Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін 42-тің 12-сі, дүйсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасының соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілей Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Қазақстанның экономика министрі келесі жылы жалпы ішкі өнім 29 триллион теңгені құрайды деді. Британия премьері ресеймен байланысты қалпына келтіруді көздеп отыр. Human Rights Watch ауғандық полиция адам құқықтарын бұзып жатыр деді. Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 2012 жылы 28,9 триллион теңге, 2017 жылы 44,7 триллион теңге. Теңгені құрайтын болады. Мұндай көрсеткіштері бүгін парламентте елдің әлеуметтік экономикалық дамуына болжам жасаған Қазақстанның сауда және экономикалық даму министрі Қайрат Келімбетов келтірді. Оның айтуынша, мұндай болжамдар 2012 жылы бір баррель мұнай бағасы 80 доллар болады деген негізде жасалып отыр. Министр сондай-ақ келесі жылы экспорт көлемі 75,7 миллиард долларға өсіп, 2016 жылы 105,8 миллиард долларды құрайтынын болады деген болжамында айтты. Келімбетов алдағы үш жылда Қазақстанның әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмек көлемі 12,5%-ке ұлғаятындығын мәлімдеген. Мәскеуде сапармен жүрген Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөздер өткізді. Ресейге бір күндік сапармен барған Кэмеронның мақсаты 2006 жылы Лондонда Кремльдің сыншысы Александр Литвиненконың өлімінен кейін бұзылған Ресей мен Британия қарым-қатынасын қалпына келтіру. Мәскеудегі баспасөз мәслихатында Кэмерон:
We haven't changed the arrangements between our security services.
Біз Литвиненко мәселесіне қатысты бұзылған қауіпсіздік қызметтеріміз арасындағы мәселелерді өзгерте алмадық. Ол бір өзгеретіндей деңгейде талқыланбады, деді Кэмерон. Ол Кремль Литвиненконың өліміне күдікті Андрей Луговойды беру жөніндегі Британияның талабымен келісер деген үмітін білдірді. Кэмерон Литвиненконы өлтірген адам әділ жазасын алу керек деп отыр. Ол бұл тұрғыда Ресей мен Британия арасындағы қарым-қатынас қиындап кеткенін де мойындады. Францияның ядролық қауіпсіздік агенттігі хабарлағанда, елдің оңтүстігіндегі ядролық зауытта жарылыс болып, бір адам қаза тапты, тағы үш кісі жарақат алған. Бұл агенттіктің хабарына қарағанда, жарылыс болған жерде радиация қаупі жоқ. Марсель ядролық зауыты радиоактивті қалдықтарды жоюмен айналысады, ол жерде ешқандай реактор жоқ деп айтылды. Жарылыс пешке жақын жерде болған. Ақшта орналасқан Human Rights Watch адам құқығын қорғаушы ұйымы өзінің бүгін жарияланған есебінде ауғандық полиция күштерінің бірқатар кісі өлімі мен зорлық-зомбылық әрекеттерін жауапсыз қалып келе жатқандығын сынады. Ұйымның дерегіне қарағанда, сауалнамаға ілінген 7 провинцияның 3-і Баглан, Херат және Урузгун провинцияларындағы полиция қызметкерлерін кездейсоқ қамаулар жасап, адам өлтіру және кісі ұрлау сияқты заңсыздықтарды жасады деп айыптады. Ауғанстандағы НАТО өкілі бұл есепті ауған үкіметімен бірге тексеретінін айтты. Мамыр айында Ауғанстан полициясы жасақтарының адам құқықтарын бұзып жатқаны жайлы Оксфам ұйымы да жазған болатын. Кадафи жақтастары Расланов қаласындағы мұнай өңдеу зауытына шабуылдап, қақтығыста 15 адам қаза тапқан. Оқиға орнында болғандар мұнай өңдеу зауытына зақым келмеді, тек қақпасы ғана бұзылды деп хабарлады. Бұл тұста Ливияның биліктен кетірілген жетекшісі Муаммар Кадафидің ұлдарының бірі Саади көрші Нигерге қашып кеткені жайлы айтылып отыр. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары бүгін Сирияда билікке қарсы наурыз айында басталған наразылық шерулерінде кемінде 2600 адам қаза тапты деп айтты. Неви Пелли бұл көрсеткіштер сенімді бұлақтардан алынған ақпараттар негізінде жасалды деді. Оның бұл айтқан есебі Біріккен ұлттар ұйымының ресми өкілдері осыған дейін айтып келген есептен 400 адамға көбірек. Ал президент Башар Аль-Асадтың кеңесшісі Сириядағы толқуларда 1400 адам қаза тапты, оның 700-і қауіпсіздік күштері болса, қалған оппозиция белсенділері деді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.